Gitler Adatlıq Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2018 ýylyň 31-nji dekabr, hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň gömüwi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz men, Ýogşun Anny Urban tans edýär. Türkiýe bilen Orsiýet Abbasanyň planlaşdyrylan goşun çykarmasyndan soň Siriýadaky tagallalaryny ýerine utgaşdyrmak hakynda alalaşygy berilýär diýip Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 29-njy dekabrda Moskwada türk resmiýetleri bilen bolan duşukdan soňra aýtdy. Elbetde biz Birleşen Ştatlaryň ýalan eden goşun çykarmasy bilen baglykda dörän täze ýagdaýlara ýörüýte üns berdik diýip Interfax habar gurluwy Lavrovyň sözlerini sitirledi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu gepleşiklerden soň Ankara bilen Moskwanyň Siriýany terror gurumalarynyň ählisinden saplamakda umumy maksadynyň bardygyny aýtdy diýip döwlet ýetiriginäki Anadolu habar gurluwy habar berdi. Şeýlede Çavuşoğlu Anadolu habar gurluwynyň maglumatyna görä Türkiýanyň Siriýa we regional meseleler boýunça Eýran hem Orsiýet bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigini aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we onuň Belarus kärdeşi Aleksandr Lukashenko 29-njy dekabrda Kremlle iki aranyň arasynda gatnaşyklara ziyan ýetirýän energiýa dawgalary barada maslahat etdi. 25-nji dekabrdaky pikir alyşmalardan soň iki lideriň soňky günlerdäki ikinji duşuşy bolup durýar. Orsiýet şu ýylyň başynda öz salgy sistemasyny ýitgetdi we bu ýitgeşme Belarusy, Rus gazy we neft üçin has köp töleg tölemeli etdi. Belarus bu ýitgeşlikni tanqid etdi. Emma Moskwa Minskiň şindik hem beýleki ýurtlara garanyna töleýänligini öňe sürdi. Demirgal Koreýanyň lideri Günörtö Koreýanyň liderini täze ýyllyk has kän gepleşik geçirmäge çagyrýar. Bu pikir Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un Günörtö Koreýanyň prezidenti Moon Jae-ine iýberen hatyna aýdylýar. Şeýlede Kim öz hatynyna Günörtö Koreýanyň paýtagty Seulda planlaşdyrylan saparyny amala aşyryp bilmeýänligine gynan söýlerdi. Seul bu saparyň şu ýylyň aýagynda bolmagyna umyt baglapdy. Fransiýanyň sary keltekçi protestçilerine ýene bir näçe miň adam goşuldy. Olaryň käbiri prezident Emmanuel Macron'un işten çekilmegine çağırdı. Emma hökümete garşy demonstrasiýaçylaryň umumy sany keskin azaly näle görünýär. 29-njy dekabrdaky protestçilerin resmi sany badawat el ýeterli bolmady. Emma Fransuz telewizionýasy ada edilmedik çeşmelere sallanyp demonstrasiýa çykanlaryň 12 000 bolanlygyny, munyň öňki hepdede habar berilen 40 000 protestden kän azdygyny aýtdy. Protestleriň iň gyzyn wagty olara 120 000 adam gatnaşdy. Polisiýa Parijdaky protestçilere garşy göz ýaşardyjy gaýlar ulanýar. Barda Nantes şäherlerinde we beýleki ýerlerde protestleriň 7-nji hepdesinde üzlüm saplam çaknaşyklary boldy. Guramaçylar ýygnanyşyk ýerleriniň bir hökmünde 31-nji dekabrda Parijiň meşhur Yelisey meýdançasynda mitinge toplanmaga çagyrdylar. Dep boýunça adamlar her ýylyň aýagynda bu töwerekdäki bulgarlara çykyp feýerwerklere tomoşa edip täze ýyl garşy alýarlar. Bu protestler yanlış salgıtlarının yokarlanırılmağı neticesinde başlandı ve Macron'un 5. dekabrda bu kararı İdnalyan'ın ıglan etmeğine sebep oldu. İran'ın Azad Üniversitesi'nin yüzlerce studenti payitaht Tehran'ına geçen heptede olan avtobus hadisesi zararlı kahar gazaplarını bildirmek için proteste çıktılar. Kurulun edilen avtobus hadisesinde onlarca student öldü ve yaralandı. Studentlerin kaviri bu hadisede Güneylep Üniversitesi'nin yolbaşılarının işten çekilmeğini çağırdı. Tehran'a İslamçı Azad Üniversitesi'nin alım ve bağırlıklar bölümünün studentlerini alıp geleyen avtobus ağdarlarını ağzından 10 student döndürlü. 27 student olsa yaralandı. İran yol hadiselerinde ölen adamların sayını koyunsa dünyada yukarı derecelerde duruyor. Sivir'in Hantman Sevtin'le olan yol hadisesinde ağzından 6 adam öldü deyip Rus devlet medyası haber veriyor. Tas haber kulluğunun 29. dekarda yerli adattan nasır yağdaylar kulluğuna bir çeşme salgılanıp beren mağlumatına göre bir yol hadisesinde 18 adam yaralı oldu. Tas filan kuruluşan sağlık resmileri yaralıların kevirinin yağdayının ağırdığını aydıp ölenlerin sahanının köpülmek ihtimallığını uydurdular. Havar gullunun maglumatına göre Rosneft Neft kompaniyasının eyçiliginde avtobus işçiler alıp barayan vaktinde Tümen ve Kantmansisk şehirlerinin arasındaki ulu yollu iki maşinle çakıştı. Şu aralıkta Sivir'in Ulan Ude şehirine yıkılan dik uçorda hem uçorun eyesi olan yerli biznesmen ile birlikte 4 adam öldü. Siz havarlar dinlediniz.